Beat Madison, sündinud 1950. aasta 5. juunil Tallinnas. 1980. aasta oktoobris arreteeriti Beat Madison süüdistatuna nõukogude vastases agitatsioonis ja propagandas. 1981. aasta 15. mail määras Eesti NSV ülemkohus Madisonile 4 aastat vabaduse kaotust range režiimiga laagris ja 2 aastat asumist. Madison vabanes 1986. aasta mais. 1987. aasta 23. augustil oli Beat Madison Hirvepargi rahvakogunemise üks organiseerijaid. 1987. aasta septembris sundis KGB Madisoni Eestist lahkuma. Beat Madison elas 3 aastat Rootsis ja tegi saateid raadiole Vaba Euroopa. Avaldas välismaal üle 100 artikli. Kasutas varjunime Silver Ronk. Sellest perioodist pärit salvestusi nüüd kuuletegi. Ärgu segagu teid salvestiste kohati kehv kvaliteet. Paljud faktid kipuvadki aja jooksul kahisevaks ja vaikseks muutuma. Viimase kümnendi künnisel.
Oma eelnevates saadetes oleme Eesti kuulajale tutvustanud 13. detsembril 81 põranda alla sunnitud töölisametiühingu Solidaarsus võitlustaktikat ja selle struktuuri. Mis siis ikka sundis töölisi ja nendega liitunud intelligentsi võitlema niinimetatud rahvavalitsuse vastu? On ju Ida-Euroopa totalitaarsete režiimide valitsejad ikka end pidanud töörahva huvidest võitlejaks, koguni kõige tulihingelistemakski. Ühesõnaliselt võiks vastata ebaõiglus, et just totaalne kommunistliku režiimi poolne ebaõiglus sundis Poola rahvast võitlusele. Küsimusele, et missugustel ajenditel asusid poolakad põrandaluste võitlejate hulka, on solidaarsuse juhtidel üsna raske üheselt vastata. Motivatsioon võis olla erinevate inimeste puhul erinev. Bogdan Baruševits, üks solidaarsuse teenekamaid juhte, arvab, et enamik inimesi ühines just eetilistel põhjustel ja et poliitilised põhjused või motiveeringud esinesid õige harva. Solidaarsus pidas väga tähtsaks oma tegutsemise printsiipe just eetilisest vaatevinklist ning püüdis alati selle järgi toimida. Konkreetse poliitilise programmiga inimesi kohtas põrandal väga harva. Ka Bogdan Baruševits väidab enese kohta, et teda sundisid diktatuuri vastu võitlema just eetilised tõekspidamised ja ka enesest lugupidamine. Pärast sõjaseisukorra välja kuulutamist haaras paljusid poolakaid hirm, nagu vahepealset augustit ega solidaarsust poleks olnudki. Ja hakkaski Baruševits põrandaluses infopülletänis artikleid kirjutama oma õige nime all. Ka lisab Baruševits, et teda sundis seda tegema viha kommunistide vastu. Eetilised motiveeringud, mis on rajatud kurjusele vastu hakkamisele, on Aleksander Halli arvates siiski seotud poliitiliste arvestustega. Muidugi on ka sellised arvestused mitmesugused. Ühtedel on vääramatu usk põrandaluste võidusse. Teised tahavad endast maha jätta mingi legendi. Bogdan Liss arvab, et peale eetiliste, poliitiliste ja emotsionaalsete põhjenduste on veel midagi, mis sunnib inimesi edasi võitlema. See on nagu lugu mägi ronijaga. Algul ronib see mäkke kiiresti, püüdes jõuda tippu võimalikult rutem, siis tabab teda väsimus ja tõusmine läheb õige vaevaliselt. Kuid ta jätkab oma teed, sest teist teed tegelikult ei ole. Nii oli ka Bogdan Lissiga, kes põrandaalust võitlust alustas oma väljakujunenud põhimõtete tõttu. Paljud istusid siis vanglates või interneeritute laagrites ja keegi pidi ju edasi võitlema. Muidugi kurnab ka konspiratsioon, nagu mägi ronijat mäkke tõus, kuid inimene tahab jõuda tippu, minna lõpuni. Seda enam, et mäest alla ronimine on sama kurnav kui tõusminegi. Tagasiminek tähendaks ka risti peale tõmbamist tehtule. Nii arutles siis Bogdan Liss. Juba 200 aastat valitseb Poolas olukord, kus poolakas vaevalt sündinuna peab otsustama, kui palju anda isamaale ja kui palju jätta enesele. 13. detsembril saabus selline moment, mil isamaale tuli anda rohkem kui oma perele. Juba legaalse solidaarsuse tegutsemise ajal tulid paljud inimesed, kes ütlesid, me sülitame raha ja heaolu peale, kõige tähtsam on võitlus bolševikega. Põrandaalune liikumine, see ei ole ainult mingi kitsas ringkond, vaid ka tuhanded inimesed, kes põrandaalustega koostööd tegid. Enamiku viimastest moodustavad solidaarsusaktivistid, kes alustasid võitlust režiimiga pärast augustit 1980. Enne augustaegset demokraatliku oppositsiooni esindasid konspiratiivsetes struktuurides need vähesed, kes suutsid vältida detsembris 81 alanud arreteerimislainet. Näiteks koosnes Vrotslavi põrandaalune juhtkond neljast pärast augustaegsest aktivistist ja kahest enne augustaegsest demokraatliku oppositsiooni liidrist. Huvitav on täheldada, et põrandaalustega liitus inimesi, kes enne sõjaseisukorra välja kuulutamist režiimi vastase võitlusega ei tegelenudki. Kindralite poolt välja kuulutatud sõjaseisukord kompromiteeris režiimi nende jaoks lõplikult ja nad otsustasid võitlusega ühineda. Noorpoola liikumine avaldas kohe sõjaseisukorra välja kuulutamise järel deklaratsiooni oma tegevuse lõpetamisest ja oma aktiivide, samuti aktivistide üleandmisest solidaarsusele. Paljud aga arvasid, et see deklaratsioon ei olnud sisuline. Muidugi on põrandaalla minek puht individuaalne valik. Ei olnud ühtegi gruppi, kes oleks põrandaalla läinud täies koosseisus. Selleks võeti otsuseid vastu individuaalselt. On ju erinevatel inimestel erinev psühholoogia ja pealegi ei olnud ükski oppositsiooniline rühmitus üles ehitatud bolševike partei sarnase struktuuri järgi oma raudse distsipliiniga. Ametühingu konspiratiivne tegevus tugineb inimestele, mitte parteile. Need inimesed said valdavalt oma võitluse kogemused 80. aasta augusti ja 81. aasta detsembri vahel. Augusti eelse võitluse tegelasi oli lihtsalt vähe alles jäänud pärast detsembris 81 toimunud arreteerimiste lainet, kuigi nad omasid suurt rolli organisatoorses töös. Tihti olid augustieelse oppositsiooni inimesed tihedalt seotud kindlate gruppidega, kas korri või siis inimõiguste kaitse liikumisega. Põrandaalune töölisametühing ei koostanud oma liikmete kohta ilmselt mitte mingeid kartoteeke. Seega ei oskakski ükski põrandaalune juht täpselt öelda, missugustest ringkondadest ja kui palju kuskilt tuli inimesi põrandaalusele rindele. Neid oli korrist, katoliku intelligentsi klubidest, muidugi legaalsest solidaarsusest ja loomulikult ka inimesi nii-öelda kõrvalt, kel sai kõrini kommunistide nurjatustest ja kes liitusid võitlusega alles pärast 13. detsembrit. Seega pärast sõjaseisukorra välja kuulutamist. Muidugi, kui kunagi sellist statistikat hakatakse tegema, siis tuleb arvestada ka eri Poola regioonide spetsiifikat. On ju Poola võrreldes näiteks Eestiga küllalt suur maa. Näiteks Gdanskis oli esimesi dissidente, see tähendab neid, kes osalesid režiimi vastases võitluses juba enne augustit 1980, põrandaaluses väga vähe. Siiski juhtidest olid õige mitmed juba suurte kogemustega, nagu Bogdan Barusevits ja Aleksander Hall, kes osalesid Noorpoola liikumises. Juba enne augustit 80 tegutses Poola ranniku piirkonnas kohalik vaba ametühing ja selle liikmeil oli 13. detsembri järgses põrandaaluses võitlussalkades õige palju. Bogdan Liss kuulus just töölisaktivistide hulka ka enne augustit ja ta analüüsib raamatus Konspira. Põhiliselt selle raamatu järgi on meie saatesari koostatud. Neid põhjuseid, miks augustieelse oppositsiooni inimesi oli sõjaseisukorra aegses oppositsioonis nii vähe. Miks siis näiteks vedas alt Noorpoola liikumine, millel oli enne augustit 1980 küllalt suur kaal? Neil oli organisatoorne aparaat ja kogenud kaadrid, kuid peale Aleksander Halli teised selle liikumise tegelased, Bogdan Lissi arvates nimelt, millegagi ei tegelenud. Põhjus oli ilmselt Noorpoola poliitilises kontseptsioonis. Enne augustit hoidusid nad oma ringkonda suhtlemata teiste organisatsioonidega. Ajakirjandustki trükkisid ainult enda jaoks. Olles oma põhimõtteliselt rahvuslased, tegutsesid nad küllalt spetsiifiliselt. Pärast sõjaseisukorra välja kuulutamist läks Noorpoola põranda alla, kuid juba juunis 1982 loobus põrandaalusest võitlusest. Ka teiste augustieelsete oppositsioonirühmituste olukord polnud parem. Paljud inimesed Krakovist, Lodžist, Vrotslavist, kes olid arreteeritud või interneeritud, ei lülitunudki pärast vabanemist enam võitlusesse. Paljud lihtsalt emigreerusid. Poolas olid ka sõjaseisukorra ajal emigreerumise võimalused head. Diktaator Jaruzelski tahtis lahti saada režiimi vastastest. Kui enne sõjaseisukorra välja kuulutamist karistati poliitika eest tavaliselt ainult 48-tunnise arestiga, siis pärast 13. detsembrit kuude või koguni aastate pikkuse vanglakaristusega. Ei saa jätta võrdlemast samaaegset perioodi okupeeritud Eestis. Tõsi küll, ilma sõjaseisukorrata, ilma solidaarsuseta. 80. alul olid Eesti dissidentidele langetatud kohtuotsused õige julmad. Mart Niklus Enn Tartu kumbki 15 aastat, Lagle Parek pääses 8 aastaga, Heiki Ahonen ja Arvo Pesti 7-ga, siin kõneleja 6-ga. Kirjanduse hoidmise, seesama kirjandus lebab nüüd vabalt näiteks Tartu Ülikooli raamatukogu riiulitel, ja komsumali töötate hurjutamise eest anti näiteks Viktor Niitsoole 4 aastat. Kergelt pääses. Nii tundubki nõukogude kulaagist õige hiljaaegu naasnutele Poola sõjaväehunta õige humaansena. Üks sarnasus siiski on, nii nagu Poolas, nii ka Eestis olid represseerijaks omast rahvusest isikud. Nii palju võrdluseks. Vrotslavis oli pärast 13. detsembrit uute inimeste tulek režiimi vastase võitluse rindele õige massiline. Esindatud olid töölised, insenertehniline personal ja eriti aktiivsed olid selles Poola läänepoolsemas tööstuslinnas üliõpilased. Meid toetavad sellised inimesed, kes kuni 13. detsembrini ei olnud solidaarsuse liikmed, räägib Vladislav Rassenjuk, üks Vrotslavi põrandaaluste juhte. Sõjaseisukorra välja kuulutamine lõhkus igasuguse müüdi inimnäoga sotsialismist. Kommunistid said omaenese müüdi purustamisega paremini hakkama kui augusti kuised streigid 1980. aastal, nii arvab siis Rassenjuk. Mitmesuguste ringkondade hulgast, kes toetasid solidaarsust, moodustasid erilise gruppi üliõpilased. Nende trumpideks oli noorus, intellektuaalne produktiivsus ja mobiilsus. See vastu Gdanskis ei olnud Bogdan Baruševitsi arvates üliõpilased oma ülesannete kõrgusel. Võim suutis nimelt ülikoole ära hirmutada efektiivsemalt kui tööstusettevõtteid ja töölised suutsid pärast 13. detsembrit organiseeruda hoopis kiiremini. Tõsi, üliõpilased organiseerusid väikestesse gruppidesse, mille põhiliseks tegevuseks oli paraku ainult diskussioonid. Ja kui üksikute gruppide liikmeid ei ühendanud sõprussidemed, siis ei tekkinudki mingeid omavahelisi kontakte. Üliõpilasgruppid ei teinud isegi katseid koordineeruda regiooni tasemel või välja anda ühist põrandaalust väljaannet. Mis pärast siis iseseisev üliõpilasliikumine oli Gdanskis ikkagi mähkmeis oleva beebi seisundis? Sellise küsimuse esitab töölisjuht Barusevits ja püüab ise ka konspiraveergudel sellele küsimusele vastuse leida. Barusevits toob analoogi võrreldes poliitilist situatsiooni Aafrikaga. Kui mõni sealne riik sai iseseisvuse kingituseks endiselt koloniaalmaalt, siis hiljem tekkisid iseseisvaks saanud riigil alati probleemid oma riigi korraldusega. Hoopis teistmoodi kujunes nende rahvaste või suguharude saatus seal, kus poliitilised struktuurid loodi vabadusvõitluse käigus. Sõltumatu üliõpilasliidu said üliõpilased Poolas nagu kingituseks saatuse poolt. Nad sattusid äkki ülisoodsasse olukorda. Vabadus, tee mida tahad, suru rektoraadil ainult peale, astu välja Poola üliõpilaste sotsialistlikust liidust ja endist moodi sõida ekskursioonidega välismaale. Lust ja lille pidu, mis kestis üle aasta. Üliõpilastele anti kõik kätte, tänu solidaarsuse poolt saavutatud edule. Ja polegi midagi imestada, kui üliõpilased ei osanud nende taevandidega midagi peale hakata. Augustieelsed üliõpilaste solidaarsuskomiteed, mis omasid siiski võitlustraditsioone, muudeti sõltumatuks üliõpilasliiduks, kuid vanu võitlustraditsioone paraku üle ei võetud. Terve liikumine mandus, vähemalt Danskis. Põrandalus Gdanski solidaarsu juhtkonda süüdistati, et see ei toeta üliõpilaskonda, ei anna neile trükivärvi, paperit ja raha. Bogdan Barusevits naeris sellised etteheited välja. Kui keegi tahab tegutseda, tegutsegu, aga mitte ajagu taga rahasid. Barusevitsi poole olevat pöördunud mitmed üliõpilased sooviga trükkida kirjandust ja nõudnud selleks uut läänemaist paljundusmasinat ja alguseks vähemalt 50 000 slotti. Need mehed olid põrandaluste juurest lahkunud tühjade kätega. Kogenud töölisjuhi Barusevitsi arvates olevat kõige halvemad asjad konspiratsiooniga just üliõpilastel ja koolipoistel. Krakovis olevat julgeolek ühel päeval arreteerinud 30 inimest. Kõik saadi kätte ühest korterist. Ka eeluurimise ajal ei käituvat noored mitte kõige eeskujulikumalt, täheldab Bogdan Barusevits, ja teeb väga huvitava tähelepaneku. Sõjave pealikel on teada, et noored on tublid rünnakul, kuid taganemisel murduvad kergesti. Seepärast koosnesid õieti formeeritud üksused sõjaajal erinevas vanuses meestest. Jälle huvitav tähelepanek, mida tasuks kõrva taha panna, sest rinne ei tarvitse alati olla see, kus kuulid vinguvad. Üldse oli Gdanskis olukord omapärane, erinedes teistest Poola regioonidest selle poolest, et üliõpilastele avaldas suuremat mõju Noor-Poola liikumine, mitte solidaarsus. Noor-Poola aga tuli nagu eelpool täheldasime põrandalt välja juba 82. aasta keskel. Võidelda avalikult. Tõsi, see võitlus koosnes peamiselt üliõpilaste omavalitsusorganite töös osalemisest ja enese täiendamisest. Põrandaluses töös tegutsesid kõige noored, 16-17-aastased koolipoisid, kes olid tegevad just oma koolides. Organiseeriti demonstratsioone, korraldati vaikivaid vahetunde, levitati lendlehti, anti välja kooli almanahke ja ajalehtesid. Veelgi nooremaid kasutati põhiliselt kulleritena. Kooliõpilased tegutsesid väga entusiastlikult ja suure innuga ja Gdanski solidaarsuse juhid olid neist väga kõrgel arvamus. Kommunistliku Poola, nagu muide NSV Liidu seadusedki, lubasid poliitilistel motiividel vangistada ka alaealisi. Kahjuks kõik hea, mida võib öelda noorte kohta, kehtib seni, kuni neid pole arreteeritud. Teeb elu ja võitlus kogenuna oma tähelepaneku Bogdan Liss, üks Gdanski põrandaluste juhtidest. Eeluurimise ajal murduvad noored õige kiiresti ja annavad KGB-le vajalike tunnistusi. Puudub nimelt vajalik psühholoogiline ettevalmistus. Ma lisaksin, et kõik raamatu Konspiira autorile oma muljed jaganud Poola põrandaaluse juhid olid ise samuti üsnagi noored. Intervjueeritavate vanus kõikus 30 aasta ligidal. Psühholoogilise ettevalmistuse kohta lisaksin omadest kogemustest, et kui inimene, kes on asunud võitlema kommunistliku vägivallarežiimi vastu, annab endal aru, et ta oma tegevuse eest võib represseeritud saada ja on selleks ettevalmistunud, siis tavaliselt suudab selline inimene ka katsumustele vastu panna, säilitada inimväärikuse ja meelekindluse. 80. aastate alul Eestis tegutsenud dissidendid olid repressioonideks valmis ja Gulagi saarestiku Permi ja Mordva poliitlaagrites oli eestlastel õige hea kuulsus. Ei teeks paha, kui ka praegused ühiskondlikes liikumistes osalejad peaksid silmas, et praegune suhteliselt soodne situatsioon võib muutuda. Kindral Kortelaineni Eesti KGB peasefi ähvardused Keilas ühel valimiseelsel koosolekul ei anna erilist lootust, et KGB on oma olemuselt palju muutunud. Loodame, et mu meretagused tähelepanekud siiski kedagi enneaegu rivist välja ei vii. Eesti asjade tähelepanekuga lõpetame tänase Poola loo. Kuulmiseni siis jälle järgmisel laupäeval. Täna jätkame siis jälle solidaarsusajalooga. Teatud mõttes on ju õigus neil eestlastel kodumaal, kes peavad seda saatesarja musta stsenaariumi tutvustamiseks. Pole ju praegugi veel päris kindel, et näiteks Gorbatšovil sellest demokraatia mängimisest isu täis ei saa või toimub KGB ja sõjaväe riigipööre. Kõigeks peaks valmis olema, no jah, aga asume siis Poola asjade juurde. Raamatu Konspiira autoreile intervjuusid annud Poola vastupanuliikumise tegelased jutustavad ka naiste võitluses sõjaväehunta vastu. Ega ju õrnemgi pool pealt vaadata saanud. Põrandaaluses töös on naised vähem täpsed ja jutukamad, kuid nende põhimõtted on väga kindlad. Seoses päev-päevalt raskemaks muutunud majanduslik olukorra tõttu on naiste meeleolud väga agressiivsed. Ka tööliste hulgas suurenev radikalism toimuvad solidaarsuse aktivistid arvates just naiste mõjul. Kui detsembris 1981 olid naised need, kes püüdsid oma mehi tänavalt koju vedada, et tule nüüd, milleks riskida saab veel surma, siis järgnevatel aastatel pidid mehed kodus kuulama pidevalt naiste kurtmist. Raha ei jätku, ei toidu ega riiete jaoks. Naiste kurtmine oli meestele eriliseks stiimuliks, mis lausa tõukas neid tegudele. Näiteks konspiratiivses töös on naised tükkmad kohusetundlikumad ja vähenõudlikumad. Neil puuduvad ka suured ambitsioonid. Nad ei trüginud solidaarsuse keskorganisse, vaid olid nõus igasuguse tööga. Värvi maha pesema, kirju laiali tassima ja muud sellisega. Paljud mehed olid üldse selle vastu, et naisi põrandaaluses töös kaasata. Ühelt poolt oli see tingitud traditsionalismist, teiselt poolt kartusest, et nõrgem pool on tõesti nõrgem ja tal puudub vajaminev tasakaalukus. Bogdan Borusevitši arvates olid sellised kartused osaliselt ka õigustatud. Uurimisajal vangistuses pidasid naised end harva nii ülal, et mitte kedagi sisse rääkida. Muidugi, kui naine satub põrandaaluste hulka näiteks oma armastatu mõjul, siis ta teda ka ülekuulamiste ajal ei reeda. Kui inimesel puudub ratsionaalne alus võitluseks, siis selline inimene varem või hiljem murdub. Siin puudub mingi erinevus sugupoolte vahel. Vrotslavis andsid oma korterid põrandaalustele kasutada tavaliselt ikka naised, tihti üksikud. Mehed tegid seda väga vastumeelselt, ka perekondades olid sellises küsimuses initsiatiiv naistepoolne. Nad ei pidanud põrandaalust tegevust prestiisi pärast, ka ei sõltunud, mis ametit naised pidasid. Olid kas professorid või koristajad, ühtemoodi kantsid kirju laiali, tõid süüa ja ei esitanud ülearuseid küsimusi, kuigi teadsid, millega riskisid. Meestel on rohkem isiklikke ambitsioone, armastavad efektselt tegutseda, otsuseid vastu võttes tunnevad end tähtsaina. Paljus püsib põrandaalune tänu naiste märkamatule ja ennastsalgavale tööle. Mehed seevast on paremad sellises tegevuses, mis nõuab oskust juhtida ja organiseerida. Konspiraatori elu, see on pidev reisimine ühest korterist teise, tutvumine uute inimestega, uute vaadete, kommetega, ka uue köögiga. Üks põrandaaluse liidreist Bogdan Liss väidab, et tal on väga hea ettekujutus, mida Poolas üldse süüakse. Muidugi tekib konspiraatoril igasuguseid probleeme ka pererahvaga. Inimesed on ju väga erinevad. Bogdan Liss räägib oma kogemustest. Kord tõin koju kirjutusmasina ja hakkasin sellel trükkima. Pererahvas võttis peast kinni ja pidi peaaegu hulluks minema. Üks abielupaar, kelle juures elasin, arvas, et ma üldse korterist ei välju ja kui ükskord uksest välja läksin, pidid minestusse langema. Nende arvates pidin end ülal pidama nagu hiir ja iga kellahelina peale peitma end tualetti. Mõned arvavad, et põrandaalune peabki selle sõna otseses mõttes põrandaal elama. Üks tuttav jutustanud Lissile, mees varjas end samuti põrandaal, et kohates juhuslikult oma vanaema oli viimane hädaldanud, et kuidas sa lapsuke talvel metsas elada saab, külm on ju. Varssavi põrandaalustel andsid konspiratiivkorteris varju just intelligentide perekonnad, räägib Vujak. Miks see nii on, ei oska seletadagi. Näiteks põrandaaluste tehasekomiteede juhtidel, see tähendab valdavalt töölistel, oli suuri probleeme leida tööliste hulgast neid, kes olid nõus neid korterisse võtma. Mõnede arvates ei tegelegi konspiraatorid millegagi, ainult varjavad end. Teiste arvates on neil, kes end varjavad palju vaba aega. Kõik sõltub sellest, milleks inimene end üldse varjab. Kui ainult seetõttu end tõesti ainult peita, siis küll. Kui aga inimene on põrandal selleks, et tegelda konkreetse ülesandega, siis sellisel inimesel on vaba aega väga napilt. Kui end peitev inimene aegajalt konspiratiivkorterist väljub, siis on tal kergem ületada hirmubarjääri. Pujak jutustab, et esimest korda väljudes tundis ta end väga ebakindlalt. Mida rohkem aga konspiratiivkorterist lahkus, seda kindlamaks enesetunne läks. Mõned olevat istunud pool aastat korterist välja tulemata, siis aga tänavale tulles läinud võimude juurde armuandmispalvega. Ka sellised asju juhtus. Zbigniew Bujak, üks tuntumaid põrandaaluste liidreid, käis isegi aegajalt metsas seenil ja kalal, et puhata. Kõige raskemaks konspiratsiooni aastaks peetaksegi Poolas 1918 aastat. Hiljem olnud juba kergem. Pidev pinge all viibimine, põgenemised KGB eest nagu seiklusfilmides, igapäevane risk, kõik see kurnas nii füüsiliselt kui psüühiliselt. Kuna inimesed on väga erinevad nii iseloomult kui füüsilistelt võimetelt, kohanevad nad põranda all ka väga erinevalt. Mõned harjuvad olukorraga väga kiiresti, teistel aga toimub mingi sisemine psüühiline murdumine. Aleksander Hall, kes oli üle kahe aasta end põrandal varjanud, jutustas, et tema tunnud end kogu aeg väga hästi. Muidugi oli mitmetest asjadest puudus, eelkõige liikumisvabadusest, kontaktidest inimestega. See kõik aga polevadki nii suur ohver. Aleksander Halli häiris koguni see, et teda ei tõmmanudki põrandalt välja tulema. Mõjus see, et Hall andis endale ise aru sellest, et avalikult inimeste keskel tegutsedes kaasneks juga pidev KGB poolne jälitamine. Kui inimene on tugev hingeliselt ja moraalselt, siis võib ta põrandal vastu pidada mitu aastat, ilma et tal selle eest tuleks maksta närvihaiguse või maohaavadega. Abielus inimeste olukorra tegi raskemaks see, et oldi eemal perekonnast. Sa ei teadnud, millal võid oma perekonnaliikmeid üldse näha. Põrandal pidid perekonna inimesed väga selgelt endale selgeks tegema, kui palju anda perele, kui palju isamaale. KGB poleks julgeoleku politsei, kui ta ei tegeleks põrandaaluste perekonna liikmetega. Sagedased ülekuulamised, jõhkrad läbiotsimised, mis sarnas pogrommidega jälitamine. Vladislav Rassenjuk, üks Vrotslavi solidaarsuse juhtidest, jagades oma kogemusi jutustab, et üksindusprobleemist põrandal saab jagu siis, kui varjata end kahekesi. Muidugi ei ole see mitte alati võimalik. Teine vastumürk üksindusele on aga põrandalune armastus. Kui silmapiirile kerkis mõni tütarlapsest sidepidaja, siis hakkas keegi tingimata temaga kurameerima. Juhime kuulaja tähelepanu siin sellele, et enamik end põrandal varjavates solidaarsuse juhtidest olid 25-35 aastased. Sõjaseisukorra alguses, kui kõik arreteerimata solidaarsuse aktivistid end peitma hakkasid, siis leiti nad hiljem sõprade poolt üles oma vanade armastatute või sõbrannade kodudest. Solidaarsusaktivistid, kes tihti kortereid vahetasid, tegid huvitavaid, aga ilmselt küll mitte ootamatuid tähelepanekuid, et korteri perenaised reeglina armastasid põrandaaluseid ja oleksid andunud meeleldi neist iga ühele, eriti muidugi põrandaaluse kolmiku liitmeile. Selles oli süüdi põrandaaluse juhtide müütilisuse oreool, mis neid ümbritses. Ja kui mehed kuulsid oma korteri perenaistelt, et nad on ilusamad kui Belmondo, siis muutusid nad nagu peast põrunuteks, räägib Rassenjuk. Tihti tunnistasid põrandaalused, et kurat võtaks, mul on naine, keda armastan, kuid seda tüdrukut põrandaalusest ma armastan ka. Ja mõnigi avastas, et võib palavalt armastada kahte korraga. Nii palju armuasjadest põrandaaluses. Elu on elu. Mitte alati ei lõppe armuasjad konspiratsioonis õnnelikult. Tuletage meelde Viktor Kingissepa lugu. See sama Kingissep, kes õõnestas Eesti vabariiki ja sai ise Tšekaast Moskvas palka, see sama, kelle poeg Sergei 1941. aastal tappis ja piinas Eesti elanike. Tšekaalase Viktori armastus oma põrandaaluse armukese vastu oli nii suur, et ta jättis tähele panemata oma seltsimeeste hoiatused, et salakorter on kaitsepolitsei poolt avastatud, õigemini küll parteikaaslase poolt välja antud. Ja nii tabatigi Tšeka agent Viktor Kingissep Eesti kaitsepolitsei poolt voodist armukesega. See oli siis 3. mail 1922. Poola põrandaaluseid tabamise korral muidugi nii range karistus ei ähvardanud kui võõrriigi agenti Kingisseppa. Konspiraatori kõige suuremaks psühholoogiliseks ohuks 80. Poolas oli arvamus KGB-st, täpsemini selle kõik võimsusest. Kui kogu aeg endale sisendada, et KGB on kõik võimas, siis pika peale hakkab ka see mõjuma psüühikale. Põrandaalustel juhtuvad isegi paanilisest hirmust tingitud šokid, räägib Rassenjuk. Õnneks esineb selliseid asju harva nagu patoloogilist kahtlustamismaaniatki, kuid laialt on levinud usaldamatus, mis on seotud enese alaloju instinktiga. Muidugi on usaldamatus põrandaalustes tingimustes täiesti loomulik tunne. Poola solidaarsuse võitluslooga jätkame nädala pärast. Kuulmiseni!
Kuulsite salvestisi perioodist 1987-1989.